compromiso da diputada do Bloque Nacionalista Galego, xa onte o puxemos de manifesto presentando varias iniciativas no propio Congreso dos Diputados, en primeiro lugar para pedir a comparecencia urxente da presidenta de Paradores, que nos explique en que consiste este plan de reestruturación que quere levar a cabo e, sobre todo, que nos explique por que ata agora, nos últimos 2-3 anos, non se ten feito nada para evitar a situación actual. Logo, unha iniciativa maiores que tamén presentamos con unha serie de preguntas tamén respecto aos paradores no país, aos paradores en Galiza, o peche dos que están previstos de Ferrol e Verín, e desde logo a situación na que quedan paradores tamén como os de Monforte, que baixo o noso punto de vista son un elemento de dinamización económico para a cidade e para a comarca de Monforte, e dende logo de dinamización tamén turística e cultural. E o noso compromiso é poñernos a disposición dos traballadores dos paradores para o que faga falta e, dende logo, a disposición de toda a ciudadanía de Monforte e da súa comarca para levar a cabo todas as iniciativas que se necesiten, non só diante da presidenta de Paradores, sino do propio ministro de Industria e do propio presidente do Goberno.